She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. She takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Frequently kind, and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me.
Και αν αναρωτιέστε γιατί επέλεξα αυτό το τραγούδι να ξεκινήσουμε σήμερα, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Billy Joel το 1977, είναι γιατί είχε γράψει τότε ο Billy Joel ένα τραγούδι, ουσιαστικά ερωτικό τραγούδι για τη σύγχρονη γυναίκα. Singing my life with his words. Και σκέφτηκα ότι αυτή η σύγχρονη γυναίκα δεν είναι ένα πράγμα, γιατί άλλο είναι να είσαι σύγχρονη γυναίκα σε μια προηγμένη σκανδιναβική χώρα, ας πούμε, άλλο να είσαι σε μια νότια μεσογειακή, νότιο-ευρωπαϊκή μεσογειακή χώρα, και άλλο να είσαι σε μια αραβική χώρα ή σε μια λατινοαμερικάνικη χώρα ή σε μια αφρικανική. Είμαστε πολλές εμείς οι σύγχρονες γυναίκες. Όμως σήμερα σε μια βόρεια χώρα, στην Ισλανδία, όλες οι γυναίκες απεργούν. Μεταξύ αυτών των γυναικών που απεργούν είναι και η Πρωθυπουργός, η Κατρίν Γιακόμπ Στοτρίρ, και έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες τέτοιες απεργίες παλαιότερα στην Ισλανδία, η οποία, να φανταστείτε, στην παγκόσμια κατάταξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ όσον αφορά την ισότητα των φύλων είναι πρώτη. Δεν είναι ακριβώς σαν τη Λυσιστράτη αυτή η απεργία που κάνουν, γιατί η Λυσιστράτη απήχε από άλλα, αλλά είναι μια, απέχουν από κάθε τύπου αποτελεί πληρωμένη εργασία, αλλά και από τα οικιακά, γιατί και αυτό είναι μια βαριά δουλειά. Για όσους δεν το έχουν κάνει, προφανώς δεν μπορούν να το φανταστούν, αλλά είναι μια βαριά δουλειά. Softly with this song, killing me softly. Τι ζητούν? Λένε ότι ακόμα οι γυναίκες εξακολουθούν να κερδίζουν 21% λιγότερο από τους άντρες. Αν κοιτάξουμε στην Ελλάδα, αν ήμασταν εμείς το 21% θα κάνουμε πάρτι, όχι η απεργία. Με αυτά και με αυτά όμως, να, βρίσκονται πρώτες στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν βρίσκονται καν εκεί ψηλά, βρίσκονται πολύ χαμηλότερα. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Ο Οκτώβρης έχει 24 σήμερα, η ώρα είναι 3:10, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Γιώργος Κέδης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Νατάσα Βαστέα στα μικρόφωνα. Μαρία, δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ σήμερα. Αν ήμασταν στην Ισλανδία, τώρα θα διαδηλώναμε. With your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro red. Now I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through. Και πρέπει να σας πω ότι πολύ μου άρεσε η πρωτοβουλία που πήρε σήμερα η Προεδρία της Δημοκρατίας. Στον κήπο της Προεδρίας έγινε δωρεάν έλεγχος μαστού για γυναίκες. Να θυμίσω ότι το 24% των καρκίνων που εμφανίζεται στις γυναίκες στις χώρες μας έχουν να κάνουν με τον μαστό. Οπότε μετά τα 40 όλες καλό είναι να κάνουμε μαστογραφία, και το λέω τώρα καθώς αυτές τις μέρες είναι οι μέρες ευαισθητοποίησης, αλλά δεν ισχύει μόνο για τις γυναίκες, τώρα το αναφέρουμε για τις γυναίκες, αλλά καλό είναι εποχές που έχουμε τόσα μέτρα πρόληψης να μην τα αφήνουμε ανεκμετάλλευτα. Στα διεθνή φυσικά το θέμα που μας απασχολεί συνεχίζει να είναι η Γάζα. Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να απομακρυνθούν από τη Μέση Ανατολή εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών αν η αιματοχυσία στη Γάζα δεν περιοριστεί. Είναι ένα δημοσίευμα σημερινό της Washington Post και λέει ότι γίνονται ήδη προετοιμασίες αν παραστεί ανάγκη αυτή η εκένωση, γιατί πια μιλάμε για πολλές χιλιάδες ανθρώπων, να γίνει γρήγορα, και ίσως γι' αυτό έρχεται και το δεύτερο αεροπλανοφόρο εδώ κοντά μας. Άλλες δύο ηλικιωμένες όμοιροι αφέθηκαν ελεύθερες χθες το βράδυ, και σήμερα μια 85χρονη, η οποία πριν λίγο έδωσε και συνέντευξη τύπου και περιέγραψε πώς την κρατούσαν σε μια στοά μαζί με, ήταν 25 αρχικά, και πώς μετά τις μετέφεραν σε ένα άλλο κομμάτι ενός άλλου τούνελ. Καταλαβαίνετε ότι η Χαμάς επίτηδες κρατάει τους ομήρους εκεί και απελευθερώνει αυτούς που κρατάει εκεί, ώστε να υπενθυμίσει στους Ισραηλινούς ότι αν θέλουν είτε να πλημμυρίσουν τα τούνελ όπως έκαναν οι Αιγύπτιοι στον Νότο, είτε να τα βομβαρδίσουν με ειδικές βόμβες, θα σκοτώσουν και τους Ισραηλινούς που κρατούνται εκεί οι όμηροι. Και μαθαίνουμε από μαρτυρίες των ανδρών της Χαμάς που εχμαλωτίστηκαν ότι η αμοιβή για κάθε όμηρο ήταν 10.000 δολάρια και ένα διαμέρισμα. Τώρα πού θα ήταν αυτό το διαμέρισμα που η Βόρεια Γάζα δεν έχει μείνει ούτε ένα διαμέρισμα όρθιο, δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους πραγματικά. Και νομίζω την πιο σωστή κουβέντα την είπε με παρέμβασή του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα. Είπε, προφανώς υποστηρίζω πλήρως την έκκληση του πρόεδρου Biden να υποστηρίξουν οι ΗΠΑ το Ισραήλ, που είναι επί μακρόν σύμμαχός μας, για να κυνηγήσει τη Χαμάς και να καταστρέψει τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Τόνισε όμως ότι έχει σημασία πώς θα δώσει το Ισραήλ τη μάχη κατά της Χαμάς. Και σημείωσε ότι ενώ η ηγεσία της Χαμάς δείχνει να κρύβεται σκόπιμα μεταξύ αμάχων, θέτοντας ως εκ τούτου σε κίνδυνο τον ίδιο το λαό που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί, το Ισραήλ πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει να βλάψει άμαχους Παλαιστίνιους. Και τόνισε επίσης ότι ο κόσμος παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην περιοχή και όποια Ισραηλινή στρατιωτική στρατηγική αγνοεί το ανθρώπινο κόστος μπορεί τελικά να γυρίσει μπούμεραγκ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό που έχει υποθεί αυτές τις μέρες. Αναφέρθηκε σε αυτήν την αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση, καθώς έχει διακοπεί τροφοδοσία, τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα σε έναν εχμάλατο άμαχο πληθυσμό, όπως ανέφερε, και έκρουσε και το γκόδωνα του κινδύνου, γιατί είπε ότι αυτή η στάση μπορεί να σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη στάση μελλοντικών γενιών Παλαιστινίων και να διαβρώσει την παγκόσμια υποστήριξη προς το Ισραήλ. Και αυτό με φέρνει σε δύο εικόνες που μου προκάλεσαν έτσι ντροπή τις τελευταίες ώρες. Η μία θα είναι τα συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην τοιχογραφία του ολοκαυτώματος των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη και είδα με πινέλες στα χέρια συμβολικά και τη γενική πρόξενο της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη να πηγαίνει εκεί για να τα σβήσει. Και σκεφτείτε ότι ο αντισημιτισμός και τα περιστατικά βίας και τα αντισημιτικά έχουν μεγάλη αύξηση στην Ευρώπη. Είχανε από πριν, τώρα ακόμη περισσότεροι. Να ξαναπώ γιατί υπάρχει πολύ ρητορική βία σε αυτή τη φορά και από μεν και από δε και από ανθρώπους που υποστηρίζουν με πάθος τη μία ή την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει άλλη λύση, παιδιά, από τη δημιουργία δύο κρατών και το σεβασμό και των δύο λαών. Μπορεί να μην είναι δημοφιλής η άποψη, αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να αντέξει, τίποτα άλλο. Και αυτό, όπως βλέπετε, ακόμα δύσκολο είναι. Αυτό είναι το πιο γνωστό ίσως κομμάτι των Massive Attack. Σήμερα πέθανε ο κιθαρίστας των Massive Attack, ο Άντζελο Μπρουσκίνη, σε ηλικία 44 ετών. Και στείλω και ο 1-1-6 ένα μήνυμα που λέει: «Εμείς οι άντρες ως αλαζόνες έχουμε ανάγκη τους μύθους. Μην απομυθοποιήσουμε τον εαυτό μας για να μην χάσουμε τον ανδρισμό μας και μην δούμε πραγματικά τη γυναική αφίσκληση και η πραγματικότητα θα την καταργήσει ως τέτοια». Να πάμε τώρα, μια και κάνουμε αυτή τη, επιστρέψαμε σε αυτή τη συζήτηση με τη βοήθεια του ακροατή, να σας πω το δεύτερο πράγμα που πραγματικά με έβαλε πάλι σε σκέψεις για το τι κοινωνία είμαστε. Είναι όλο αυτό το θέμα με το ντέρμπι και το τι έγινε χθες. Έβαλε λοιπόν, φεύγοντας από εδώ, Era Sport, για να ακούσω περισσότερα, για να μάθω τι έγινε. Είχε και η Era Sport μια αποκλειστική μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήταν αργότερα νομίζω, έδωσε και αλλού συνέντευξη του γόγου, του γιατρού του αγώνα. Και αφού άκουσα διάφορα, είχε μια, περιέγραψε ο άνθρωπος τι έγινε ακριβώς και γιατί έβγαλε αυτή την ιατρική γνωμάτευση. Είπε αυτό που πραγματικά με σόκαρε. Είπε ότι δέχτηκε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες κλήσεις στο κινητό του και πάνω από 3.000 μηνύματα που τον βρίζαν και είπε: «Δεν πειράζει που βρίζουν εμένα. Φοβάμαι για την κόρη μου και το γιο μου, αλλά θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τη μητέρα μου που έχει πεθάνει, γιατί τα περισσότερα μηνύματα έβριζαν τη μητέρα του». Και λέω: «Εσύ, τι κοινωνία είμαστε?» Μετά λέμε για τους άλλους, για την υπανάπτυκτη, και η κοινωνία που συλλήβουν χιλιάδες άτομα, βρίζουν κάποιον για μια απόφαση και βρίζουν και τη μητέρα του. Νομίζω ότι απέχουμε πολύ από αυτό που λέμε πολιτισμένος κόσμος. Μια άλλη φυσικά ενδιαφέρουσα είδηση διεθνής είναι το γεγονός ότι χωρίς να το περιμένουμε, χθες το βράδυ ο Ερντογάν υπέγραψε το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας και άφησε επίσης να διαρρεύσει ότι ο αρχηγός της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγε, ήταν στην Κωνσταντινούπολη στις 7 Οκτωβρίου όταν έγινε η επίθεση, και για να δείξουν οι Τούρκοι ότι δεν συμφωνούσαν πολύ με αυτό, άφησαν να εννοηθεί ότι, διέρευσαν δηλαδή, ότι του ζήτησαν να φύγει εκείνη τη μέρα. Να μην κάτσει άλλο. Μιλάμε, τον τιμώρησαν. Το ότι το υπέγραψε, ο Ερντογάν και το έστειλε στη Βουλή δεν σημαίνει ότι ψηφίζεται και άμεσα, διότι έχει μια διαδικασία, θα μπει στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, η οποία θα πρέπει να το εγκρίνει και μετά να το στείλει στη Γενική Συνέλευση για κύρωση, και όπως καταλαβαίνετε όλος αυτός ο χρόνος για τον Ερντογάν θα είναι χρόνος διαπραγματεύσεων. If you hear a sound from way down here on... Βγήκε και ο Εμμανουέλ Μακρόν σήμερα εκεί στο Ισραήλ. Συναντήθηκε και με τον Παλαιστίνιο ηγέτη, τον Αμπάς, στη Δυτική Όχθη. Υπάρχει πολύ μεγάλη διπλωματική κινητικότητα. Το έχετε καταλάβει αυτό. Όλοι προσπαθούν να αποτρέψουν το Ισραήλ ή τέλος πάντων να καθυστερήσουν την χερσαία επίθεση. Ήδη όμως αρκετές ομάδες του Ισραήλ βρίσκονται. Ομάδες ειδικών δυνάμεων βρίσκονται εκεί πέρα μέσα στη Βόρεια Γάζα. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση είναι αυτή. Και βέβαια είναι πολύ σκληρές και οι εικόνες που μας έρχονται από τα νοσοκομεία των Παλαιστινίων, με τους αμάχους, τα παιδιά. Είναι ένα τόσο μπλεγμένο θέμα όλο αυτό, που νομίζω ότι τις επόμενες αρκετές μέρες θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτές τις δύσκολες εικόνες. Και υπάρχει και η ελληνική πρεσβεία στο Λίβανο, που συνιστά στους Έλληνες επισκέπτες να εγκαταλείψουν τη χώρα, γιατί προφανώς ο Λίβανος είναι στα πρόθυρα του να εμπλακεί σε κάτι πολύ δύσκολο. Δεν μιλάει για τους μόνιμους κατοίκους η ανακοίνωση, μιλάει για τους Έλληνες που έχουν πάει εκεί, που βρίσκονται για δουλειές ή που βρίσκονται για τουρισμό. Τους καλεί να φύγουν το συντομότερο δυνατό, και νομίζω ότι είναι μια σοφή κίνηση, γιατί από στιγμή σε στιγμή δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Επειδή η ζωή είναι αυτό το περίεργο πράγμα που από τη μία μιλάς για πόλεμο και την άλλη μιλάς για το κάτι άλλο, μόλις μάθαμε ότι η Μαρίνα Σάτι, αυτή η πολύ καλή τραγουδοποιός και τραγουδίστρια, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 68ο διαγωνισμό της Eurovision. Και αυτό μια είδηση είναι μαζί με τις άλλες.
Εμένα με συμφέρει να βγαίνει το φεγγάρι και το προφίλ του ανθρώπου να υποφέρει στα πούπουλα της Χίνας που πήρε μαξιλάρι. Μα πάλι που να κοιμηθεί, που δεν μπορεί δεν ξέρει. Εμένα με συμφέρει δωμάτια που κοιτάμε τον Αύγουστο του ακάλυπτου τα μέρη, να γδύνονται οι γυναίκες κι ας μην τους αγαπάνε τους άντρες που έχουν απλωθεί στο κρεβατιού το χέρι. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τις ψυχές τη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε και να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία. Γιατί δεν είναι ευσύνο αυτό, αυτό είναι ευθανασία. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τις ψυχές τη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία. Τηλεφωνείς και σου έρχεται το γεύμα, στο πλάνο η Χειροσύμα με τα άσπρο μανιτάρι και γλώσσα φρέσκια ελληνική χωρίς ούτε ένα πνεύμα. Εμένα με συμφέρει τριήμερα που πάμε με πράγματα και βάρκες φορτωμένοι, που μια κομμένη ρίζα μην μπορεί κρατάμε. Παιδιά, χορέψε τη νητιά με την καρδιά καμένη. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τις ψυχές τη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία. Γιατί δεν είναι ψινό αυτό, αυτό είναι ευθανασία.
Και αφού ακούσαμε τι συμφέρει, όπως λέει τη Δήμητρα Γαλάνη, ας ακούσουμε και από τον Παντελή Μάνο τι μας συμφέρει στα υπόλοιπα. Τι κάνεις, Παντελή μου?
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εδώ οι κεντρικές τράπεζες, όπως είναι γνωστό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον, προσπαθούν να ισορροπήσουν με την νομισματική πολιτική που ακολουθούν ανάμεσα στο ρίσκο της υπερβολικής αύξησης των επιτοκίων και της ανεπαρκούς αύξησης από την άλλη για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Μέσα σε αυτό το δίλημα λοιπόν κινούνται και οι αγορές σε οικονομικό επίπεδο, διότι έχει μπει σημαντικά στις επιλογές των επενδυτών και ο παράγοντας γεωπολιτικό ρίσκο πλέον, με αφορμή και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αρχικά εδώ και ένα χρόνο είναι αυτή η υπόθεση που οδήγησε σε έκρηξη των τιμών ενέργειας, να τα θυμόμαστε αυτά, και τώρα πρόσφατα με την δεύτερη πηγή γεωπολιτικής αβεβαιότητας, την σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Επομένως ο παράγοντας γεωπολιτικός κίνδυνος, που δεν ήταν, ας το πούμε έτσι, σημαντικός στις αποφάσεις των επενδυτών το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχει μπει τώρα στις επιλογές των επενδυτών, και αυτό απεικονίζεται είτε με τις τιμές του πετρελαίου, της ενέργειας εκεί, των πετρελαϊκών προϊόντων, είτε μέσα από τα πολύτιμα μέταλλα, και επίσης οι κινήσεις των τραπεζών απεικονίζονται στα ομόλογα. Mm-hmm. Την Δευτέρα προχθές είχαμε το δεκαετές αμερικανικό ομόλογο να ξεπερνά το 5% ενδοσυνεδριακά, ευτυχώς, γιατί γύρισε στη συνέχεια προς τα πίσω, πρώτη φορά από το 2007. Αυτό ήταν υψηλότερο από το 2007, πριν από το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Είχε να δει το αμερικανικό ομόλογο απόδοση πάνω από το 5%. Και αυτό διότι υπήρχαν αυξημένες προσδοκίες ότι η ΦΕΝΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια της για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υψηλά επίπεδα, με αφορμή μια ομιλία που είχε πραγματοποιήσει την Παρασκευή ο Τζερόμ Πάουελ στην οικονομική λέσχη της Νέας Υόρκης, που είπε ότι η ανάπτυξη μπορεί να κινηθεί πάνω από την τάξη ή η απασχόληση να σταματήσει να επιβραδύνεται, και αυτά τα δύο στοιχεία ίσως θέσουν σε κίνδυνο την πρόοδο στο μέτωπο κατά του πληθωρισμού και μπορεί να απαιτήσουν, όπως είπε, και περαιτέρω σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής. Ήταν μια δήλωση.
Ωραία, γιατί την είχαμε ξεχάσει τη λιτότητα, λίγο να μας ξανάρθει.
Θα δούμε τώρα.
Ιρωνεύομαι, βέβαια, νομίζω ότι δεν την έχουμε ξεχάσει ποτέ τη λιτότητα.
Το αντιλαμβάνομαι. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθαν και τα στοιχεία αυτά, το δίκτυο μεταποίησης των υπηρεσιών που παρακολουθούμε, τα έχουμε mm-hmm. αναφέρει πολλές φορές mm-hmm. από αυτή την γνωστή ιδιωτική εταιρεία οικονομικών ερευνών, την S&P Global, η οποία βγάζει κάθε μήνα τις προβλέψεις της, και η οικονομία της Ευρωζώνης πάει από το κακό στο χειρότερο.
Α, ωραία, τέλεια.
Τον Οκτώβριο και οι υπηρεσίες και ο μεταεπιτικός τομέας κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα. Μάλιστα, ο τομέας της μεταποίησης βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2013 σε ό,τι αφορά τη μέτρηση. Συγκεκριμένα τώρα ο δείκτης που απεικονίζει την πορεία των υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 47,8 από 48,7 που ήταν τον Σεπτέμβριο. Είχαμε νέα υποχώρηση δηλαδή στον κλάδο των υπηρεσιών, και επίσης στον κλάδο της μεταποίησης είχαμε τον δείκτη το σχετικό να διαμορφώνεται στις 43 μονάδες από 43,4, και είναι σε μεγάλη απόσταση από το 50. Οι 50 μονάδες είναι το όριο που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρήκνωση. Επομένως, δηλαδή, κάθε μέτρηση κάτω από το 50 είναι ύφεση της οικονομίας. Με βάση αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, καλείται και μεθαύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πάρει αποφάσεις για τα επιτόκια. Οι αναλυτές, οι περισσότεροι, λένε ότι δεν θα αυξήσει άλλο τα επιτόκια. Με αυτά τα στοιχεία για την οικονομία της Ευρωζώνης.
Ή τουλάχιστον θα κάνει ένα διάλειμμα.
Σίγουρα. Αυτό. Θα σταματήσει. Mm. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά με τέτοια στοιχεία. Δηλαδή όταν αυτά τα στοιχεία που μόλις ανέφερα τώρα δείχνουν τέτοια βαθιά διολίσθηση της ανάπτυξης, να το πω επίοικος διολίσθηση της ανάπτυξης, να μην το πω βαθιά ύφεση, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια περαιτέρω, διότι ήδη έχει επιδράσει στην οικονομία. Αυτό που λέγαμε το δίλημα στην αρχή,
ναι,
τι θα κάνει. Θα αυξήσει τα επιτόκια και θα επηρεάσει την οικονομία, θα την οδηγήσει σε ύφεση και πιθανόν να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, όντως. Ή θα, από την άλλη όμως, δεν θα αυξήσει τόσο πολύ τα επιτόκια και άρα ο πληθωρισμός θα σου μείνει σε ψηλά επίπεδα mm-hmm. για μεγάλο χρονικό διάστημα και επίσης και αυτός βλάπτει την οικονομία. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα γενικά που έχουμε και μικρές μεταβολές για τους δείκτες στα χρηματιστήρια, λίγο πάνω το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, επίσης λίγο υψηλότερα και ο CAC 40 στο Παρίσι, λίγο χαμηλότερα είναι το Λονδίνο. Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία ανωδική.
Άνοδο, αρκετούτσικη.
Ναι, αρκετούτσικη, διότι έχουμε εδώ επιχειρηματικές εξελίξεις. Νομίζω ότι χθες θα είπατε με τον Μιχαήλ.
Με την Αλφα Μπάνκ εννοείς.
Ακριβώς. Mm. Είναι μια εξέλιξη που αποτελεί καύσιμο, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών καύσιμο για τους επενδυτές. Mm-hmm. Κάτι κινείται δηλαδή σε επιχειρηματικό επίπεδο. Αυτό τους δίνει ένα κίνητρο να προχωρήσουν σε επενδύσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο γενικός δείκτης είναι στις 1.195 μονάδες αυτή τη στιγμή και έχει σημαντικά κέρδη, 1,87%.
Mm-hmm.
Είμαστε σε μια αυτονόμηση σήμερα από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Καλό είναι αυτό. Πού και πού, όταν είναι θετικό, ας αυτονομούμαστε. Καλό είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα της ημέρας.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαβάσει κανείς τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική πολιτική σκηνή και ιδίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι κύκλοι γύρω από το θέμα αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια μερίδα που κάνει χαβαλέ μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, που όπως συμβαίνει συνήθως έτσι όταν υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Προφανώς υπάρχει μια μερίδα η οποία στενοχωριέται, είναι ψηφοφόροι, είναι μέλη, είναι στελέχη που λυπούνται για τις εξελίξεις και για τις έντονες αντιπαραθέσεις που υπάρχουν. Υπάρχει μια θεσμική διάσταση, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπάρχει και ένα ερώτημα αν θα συνεχίσει να είναι σε αυτή τη θέση. Και υπάρχει και μια πιο πανευρωπαϊκή, αν την πούμε, αν κοιτάξουμε και τις εξελίξεις σήμερα στη Γερμανία, στην αριστερά και σε όλο αυτό που λέμε ότι η αριστερά στην Ευρώπη αναζητά τα πατήματά της. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλά, εσύ πώς είσαι?
Είμαι εδώ όπως όλοι, παρακολουθούμε τα δύσκολα στα νότια της χώρας μας και τα, πώς να το πω, ασυνήθιστα στο εσωτερικό. Δεν ξέρω πώς να τα πω, πώς να τα χαρακτηρίσω, τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ασυνήθιστα από πλευράς σφοδρότητας.
Της σφοδρότητας, βέβαια, αν σκεφτούμε ότι το βιβλίο της αριστεράς είναι γραμμένο και από εμφύλιες διαμάχες πολλές.
Έτσι, και σφοδρές.
Και ματηρές κιόλα. Νομίζω ότι ναι, μεν είναι πρωτόγνωρα, διότι αν μας το έλεγε κάποιος πριν μόλις 5 χρόνια ότι θα συνέβαιναν όλα αυτά με ένα ισχυρό κόμμα αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στη τάξη του 32%, δεν θα τον πιστεύαμε βεβαίως. Τότε ήταν η ισχυρή προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα που ήταν ο συνδετικός κρίκος όλων των αντιμαχόμενων πλευρών. Να το πω, αδίκως το λέω, μπορεί. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει ουσιαστικά να λειτουργεί. Και έχει πάψει να λειτουργεί μέσα από τις εμφύλιες συγκρούσεις. Υπάρχουν δύο διαφορετικές πλευρές οι οποίες ουσιαστικά δεν ανήκουν στο ίδιο κόμμα.
Είναι δύο οι πλευρές. Είσαι κάθετος?
Ναι. Όχι, όχι.
Άμα είναι δύο το δέχομαι, είναι, αλλά δεν, ναι. Φοβάμαι δεν είναι δύο.
Ναι, 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 σωστά. Το είπα
περισσότερο. Ναι, καταλαβαίνω πως το είπες. Προφανώς, προφανώς.
Όχι, δεν είναι δύο οι πλευρές, είναι πολλές πλευρές. Και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και προσωπικές αντιθέσεις. Το γνωρίζουμε οι παλιότεροι ότι και στα πολιτικά ζητήματα επισέρχεται ο προσωπικός παράγων. Και αυτός πολλές φορές ο χαρακτήρας δημιουργεί και τα δικά του, πώς να το πω, τις δικές του αντιθέσεις.
Έτσι, και είναι άτομα που έχουν συμπορευτεί πολλά χρόνια. Πολλά, οπότε προφανώς έχουν δημιουργηθεί μεταξύ τους και ιδιαίτερες σχέσεις, οι οποίες προφανώς τώρα εκφράζονται με έναν, ας πούμε, πολιτικοφανή τρόπο ίσως. Δεν ξέρω, σκέφτομαι.
Ναι. Η μία πλευρά στοχοποιεί το πρόσωπο του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, που αντικειμενικά εξελέγει με τις πιο δημοκρατικές διαδικασίες και με ένα ισχυρό ποσοστό 57%. Αυτό δεν νομίζω το μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Τον αρνούνται όμως για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Πρώτον, διότι θεωρούν ότι έχει πάει το κόμμα ή θέλει να το πάει πολύ δεξιά. Τον αρνούνται ή τον κατηγορούν ότι ξεπερνάει το καταστατικό και τα όργανα του κόμματος.
Με τις διαγραφές αυτές, ας πούμε, που ανακοινώνει,
ναι,
κάπως.
Λειτουργεί εξωθεσμικά. Και τρίτον, το κατηγορούν ότι είναι αλεξιωτιστής, δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά.
Τότε γιατί τον δέχτηκαν ως υποψήφιο?
Έτσι. Κάποιος θα μπορούσε να τους πει ότι, δηλαδή μου λέγανε πολλοί ότι είναι παιδί, βρήκε φως και μπήκε. Ναι, αλλά κάποιος το φως το έχει αφήσει ανοιχτό. Έτσι δεν είναι. Και τώρα αν βρήκε κάποιος την ευκαιρία να μπει, αυτό εγώ μπορώ να το δεχθώ ως αυτοκριτική και όχι ως κατηγορία. Γιατί σημαίνει ότι κάτι πήγαινε λάθος στο βασίλειο της Κουμουνδούρου Παύλα Δανημαρκίας, Δανημαρκίας. Αυτό όμως φαίνεται ότι έχει πλέον πάρει τη μορφή, δεν θα έλεγα το συνηθισμένο χιονοστιβάδας. Νομίζω ότι αυτό η εκτίμησή μου είναι, αν μου επιτρέπεις, ότι αυτό που έχουμε να ζήσουμε στον Πάλε Ποτέ ΣΥΡΙΖΑ είναι, δεν το έχουμε ζήσει ακόμα. Θα υπάρξουν πολλά τεύχη, πολύ πιο δύσκολα, πολύ πιο σκληρές αντιπαλότητες, πολύ πιο σκληροί ανταγωνισμοί, όπως έχουμε συνηθίσει ανέκαθεν στην αριστερά. Όταν γίνεται φίλια διαμάχη, είναι πολύ σκληρή η φίλια διαμάχη. Είναι πολύ σκληρή
και
αφήνει πίσω τις πολλές πληγές.
Ακριβώς, οι οποίες είναι και μερικές φορές δεν ξεπερνιόνται και ποτέ, όπως έχουμε δει πάλι εδώ στην Ελλάδα.
ιστορικά, άμα το δεις, ναι, ποτέ.
Βέβαια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχω καταλάβει, αυτοί που μιλούν αυτές τις μέρες μάλλον, δεν είναι βουλευτές. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική ομάδα 47 ατόμων. Και υπάρχει ένα ερώτημα, τι θα κάνουν αυτοί οι 47, διότι θυμόμαστε όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει 32 βουλευτές. Αν χάσει αρκετούς ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και να έχουμε αλλαγές και σε επίπεδο του ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
Ναι, σωστό το που λες, αυτό το σενάριο μπορεί να υπάρχει, αλλά με βάση τα κομματικά δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ ή τα κοινοβουλευτικά δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ, καταρχάς να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι για να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα εντός κοινοβουλίου χρειάζεται 10 βουλευτές. Σύμφωνα με τα κομματικά και κοινοβουλευτικά δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν των 2 ή 3 μαξ βουλευτών, εάν τελικά επικρατήσει η τάση για διάσπαση, δεν θα υπάρχει.
Δεν θα υπάρχει υποχώρηση. Okay.
Όχι. Είναι και 3, ίσως να είναι υπερβολή, πολύ. Αλλά λέω 3, ας πούμε. Ναι, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τώρα ονόματα.
Ναι, όχι, δεν
ο
νοιάζει
αυτό. Ο ένας πάνω κάτω είναι γνωστός, οι υπόλοιποι δύο, οι δύο γυναίκες ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, είναι μάξι να είναι ο αριθμός 2-3 βουλευτών. Αλλά αυτό δεν νομίζω να επηρεάσει την κοινοβουλευτική ομάδα.
Άρα αυτό τελικά, το λύνουμε.
Ναι, αυτό είναι λυμένο. Αυτό που δεν είναι λυμένο, ή μάλλον και αυτό είναι λυμένο, είναι το επόμενο βήμα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να υπάρξει αυτοσυγκράτηση. Ούτως ή άλλως έχει ξεπεραστεί το θέμα της αυτοσυγκράτησης, όσο και αν ο μοναχικός λύκος που λέγεται Όλγα Γεροβασίλη σήμερα έβαλε τα πράγματα πάνω κάτω στη σωστή πλευρά της ιστορίας για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή σταματήστε, το είπε 3 φορές αν θυμάμαι καλά, σταματήστε. Δεν νομίζω ότι θα εισακουστεί. Ούτως ή άλλως, εγώ λέω, ας πάρουμε το σενάριο εκείνο, το καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι εισακούεται η φωνή της κυρίας Όλγα Γεροβασίλη και των πιο ψύχρεμων φωνών. Και εγώ θα πω μερικά ονόματα, όπως του κυρίου Μαμαλάκη, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, για να μην πω και άλλους βουλευτές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν για πολύ μαζί και δεν είμαι σίγουρος αν θα φτάσουν μέχρι τις ευρωεκλογές.
Συγγνώμη, μέχρι το δηλαδή συνέδριο θα φτάσουν.
Αυτό λέω, ότι ακόμα και σήμερα να σταματούσαν, δεν γνωρίζω αν θα φτάσουν και μέχρι την Κεντρική Επιτροπή.
Δηλαδή,
που είναι 15 μέρες από σήμερα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι την Κεντρική Επιτροπή. Η επικρατούσα άποψη, μάλλον μια ισχυρή άποψη εντός της αριστερής τάσης, είναι να πάμε στην Κεντρική Επιτροπή και εκεί να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ενημερώνομαι επίσης ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή τάση που θέλει στην Κεντρική Επιτροπή να θέσει θέμα Κασελάκη.
Μα ένας νεοεκλεγής πρόεδρος με τέτοιο ποσοστό, δεν είναι λίγο περίεργο?
Με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει.
Ναι, θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία πάντως. Θα έχει ενδιαφέρον.
Ναι, θα έχει ενδιαφέρον με την έννοια ότι αν βρεθούν 151 μέλη, 50-1% από τους 300 δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής, και αμφισβητήσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά θα έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή θα οδηγηθεί σε απαραίτητα, θα υπάρχουν εξελίξεις σίγουρα.
Θα έχουμε εξελίξεις εάν δεν διαγραφούν από τα όργανα όσοι έχουν προταθεί.
Πολύ σωστή. Πολύ σωστή ερώτηση. Καταθέτει ο κύριος Κασελάκης στην Κεντρική Επιτροπή, όσο αναμένεται, την πρόταση για διαγραφή των 3-1. Λέω 3-1, Φίλης Βούτσης Σκουρλέτης, είναι ένας τζουμάκας. Και ας πάρουμε το σενάριο εκείνο που λέει ότι δεν περνάει η πρόταση για διαγραφή από την Κεντρική Επιτροπή. Είναι αυτό, αναρωτιόνται πολύ, ευθεία αμφισβήτηση του Πρόεδρου?
Δεν είναι.
Μόνοι
μας μιλάμε. Λογικό συμπέρασμα ότι είναι. Δεν μπορεί να κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα ο Στέφανος Κασελάκης αν συμβεί κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι τι θα κάνει από εκεί και μετά.
Ναι,
εννοείται.
Δηλαδή, φαντάζομαι, ειδικά για κόμμα εξουσίας, φαντάζομαι, ας πούμε, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον Πρωθυπουργό, να εισηγείται στο κόμμα τη διαγραφή συγκεκριμένων ανθρώπων με βαριά ονόματα και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του να μην δέχεται τη διαγραφή. Δεν είναι αμφισβήτηση αυτόματα του Πρόεδρου. Ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο πλήγμα.
Αυτό που έλεγα, Ευαγγέλη, και το σκεφτόμουν, είναι, είδαμε τι έγινε με τον Ντελίνκε στη Γερμανία, η κορυφαία αριστερή πολιτικό στη Γερμανία, η Σάρα Βάγκενκνεχτ, φεύγει, παίρνει μαζί της 9 από τους 38 βουλευτές και κάνει ένα καινούριο κόμμα, το οποίο μάλιστα έχει και το όνομά της, λέγεται Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, συνασπισμός, που είναι έτσι περίεργο, δεν το έχουμε ξαναδεί. Και ουσιαστικά αυτό που θέτει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι ανοιχτή στο να την ψηφίσουν και από άλλες πλευρές της γερμανικής κοινωνίας, έτσι, οι δυσαρεστημένοι που βρίσκονται ακόμα και στην ακροδεξιά. Αναρωτιέμαι, αυτό δείχνει το ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά ψάχνεται, και το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε πει και μεταξύ μας, από πλευράς ιδεών και του τι θα εκπροσωπεί αυτό το καινούριο κόμμα, πότε θα γίνει η συζήτηση? Γιατί είναι οκ, okay, παρακολουθούμε είναι ονόματα.
Και... Ναι, ναι.
Εδώ.
Σωστά, πολύ σωστά το λες αυτό, διότι σου υπενθυμίζω ότι πριν από χρόνια, δηλαδή στις ευρωεκλογές του 2014, βγήκε με ένα κίνημα, ένα κόμμα κίνημα ήταν στην Ιταλία, που έλεγε Κοντσίπρας, το θυμάσαι?
Φυσικά.
Και μάλιστα είχε εκλέξει και δύο ευρωβουλευτές. Mm-hmm. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τότε μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Αριστερά έχει δεχθεί πολλαπλές ήττες. Γιατί ξεφούσκωσε η ιστορία των ευρωπαϊκών μνημονίων, γιατί η οικονομία άλλαξε ρότα, γιατί δεν είχε εξυγχρονιστεί η Ευρωπαϊκή Αριστερά, γιατί δεν ξέρω, τους λόγους μπορεί να τους σκεφτεί, να τους αναλύσει, να τους δεχθεί ο καθένας. Το σίγουρο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά έχει δεχθεί πολλαπλές ήττες τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο, έτσι δεν είναι? Ο κόσμος στην Ευρώπη επιλέγει συγκεκριμένα κόμματα που του δίνουν την αίσθηση της κανονικότητας, περαικιότητας, της οικονομικής αναπτύξεως ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Και υπάρχει αυτό το περίφημο εκκρεμές της ιστορίας που πάει μία από τη μία, μία από την άλλη και βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση τώρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι όπως έχει επέλθει η εσωστρέφεια, εγώ θα πω, μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, η διάλυση δηλαδή αυτού του κόμματος, νομίζω ότι θα πάρει στην Ελλάδα αρκετά χρόνια για να ξαναμιλήσουμε για κυβερνόσα αριστερά ή για κέντρο αριστερά. Γιατί στην αριστερά δεν έχουμε τα άμεσα αντανακλαστικά όπως έχουμε στην Νέα Δημοκρατία ή στην κεντροδεξιά. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο, η κεντροδεξιά στην Ελλάδα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ποσοστό κάτω από το οποίο δεν μπορεί να πέσει ποτέ.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι. Στην αριστερά δεν συμβαίνει αυτό. Έφτασε μέχρι 33% επί διακυβερνήσεως, 32-31 ακόμα κάτι επί αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, τώρα κοντά στα 18 και τώρα πια τι. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία το ιστορικό της χαμηλότητα 17% νομίζω, 17,5%. Αλλά αμέσως μετά σε 6 μήνες έβγαλε ένα πολύ ισχυρό ποσοστό. Δηλαδή υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά. Και γενικά στην ευρωπαϊκή κεντροδεξιά υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά. Δεν νομίζω ότι η αριστερά μπορεί εύκολα να διακρίνει, δεν θα έλεγα την επόμενη μέρα, γιατί θα ήμουν λίγο σαν να κατηγορούσα, σαν να καταδίκαζα. Θα έλεγα ότι έχει πιο αργά αντανακλαστικά όσον αφορά τις αναγνώσεις της.
Αλλά πάντως όταν κατακάτσει ο Κουρνιαχτός από τις προσωπικές επιθέσεις και τις πολιτικές, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να συζητήσουν είναι πού πάμε. Προφανώς κάποιοι θα πάνε από εδώ και κάποιοι θα πάνε από κάπου αλλού, αλλά όλοι πρέπει να την κάνουν αυτή τη συζήτηση.
Το μέτρο σύγκρισης, εκεί που νομίζω ότι θα είναι πιο καθαρά τα πράγματα, το λένε όλες οι πλευρές και εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι ευρωεκλογές. Εκεί δηλαδή που θα κριθεί και ο ίδιος ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Για τις δημοτικές εκλογές δεν μπορεί να του ρίξει.
Καλά, προφανώς.
Πολλές. Είχε μόλις εκλεγεί 10-15 μέρες πριν. Αλλά στις ευρωεκλογές θα είναι ένα δικό του κόμμα, θα είναι ο ίδιος πρόεδρος, θα έχει δώσει την ταυτότητα ήδη το τι κόμμα θέλει να δημιουργήσει και πάνω σε αυτό θα κριθεί. Οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι πάντοτε πιο χαλαρή ψήφος. Έχει και την έννοια λιγάκι της κριτικής απέναντι στα πεπραγμένα της κυβερνήσεως, της κάθε κυβερνήσεως. Επομένως, εκεί θα κριθούν τα πάντα. Όμως, το σημαντικό είναι όχι αν θα εμφανιστεί ένα άλλο κόμμα στην αριστερά, γιατί πάντοτε συνέβαινε αυτό. Η αριστερά έχει πολλές πτυχές. Περισσότερο από την δεξιά πολυκατοικία που λέμε, έτσι δεν είναι? Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα κριθεί θα είναι η επόμενη μέρα των ευρωεκλογών για την αριστερά και κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν δούμε τα νούμερα, η κεντροαριστερά, αριστερά και κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Έχει πόσο, γύρω στο 28-30%?
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα είναι οριακή για το μέλλον της αριστεράς και κεντροαριστεράς.
Θα είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος μέχρι τότε ούτως
ή άλλως. Θα είναι πυκνό όλα αυτά τα οποία ακούγονται, ότι ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε με τον κύριο Παπανδρέου ή πιάνε το κρασί τους, συζήτησαν κτλ. Απέχουν πολύ από το να γίνουν πολιτική πράξη.
Αλήθεια είναι αυτό. Και άλλωστε, δηλαδή, για να το μάθουμε, προφανώς θα έχει και το σκοπό του, έτσι δεν είναι?
Φαντάζομαι ότι όταν βρίσκονται δύο δημοσιογράφοι και πίνουν κρασί, δεν γράφουν το αποκλειστικό έτσι, θέμα έτσι. Την επόμενη μέρα. Λέω τώρα.
Έτσι είναι, Ευαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη και έχει πάντα ενδιαφέρον να βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή πέρα από τα πρόσωπα να πηγαίνουμε δύο βήματα πίσω και να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τη χώρα, τι σημαίνει για την περιοχή μας και τι σημαίνει και για την Ευρώπη αυτό που γίνεται εδώ. Γιατί ως γνωστόν υπάρχει αλληλεπίδραση. Στην πολιτική ζωή της Ευρώπης.
Έχεις πολύ δίκιο, πάρα πολύ δίκιο, γιατί νομίζω ότι περισσότερο επικεντρωνόμαστε και περιχαρακωνόμαστε σε ένα πολύ συγκεκριμένο τρίγωνο στην Ελλάδα, χωροταξικό και πολιτικό. Δεν βλέπουμε το δάσος της Ευρώπης, το τι ακριβώς συμβαίνει, που γίνονται πραγματικά μεγάλα γεγονότα σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά νομίζω, αν μου επιτρέπεις, ότι όλα τα πράγματα, όπως στη ζωή και στην πολιτική, έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος.
Αλήθεια είναι αυτό. Και εμείς τώρα γινόμαστε μάρτυρες ενός τέλους και μιας αρχής ταυτόχρονα. Ή δύο αρχών.
Ακριβώς.
Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Έγινε, Ευαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Ευαγγέλης Παπαδημητρίου. Προσπαθούμε έτσι λίγο να βγάλουμε άκρη με όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ελληνική πολιτική σκηνή, ξαναλέω. Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Σας φιλώ να έχετε ένα καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο στις 3. Ακολουθεί φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης. Stone cutters made them from stone.